Продовжуємо програму «На свіжу голову». Ну і, власне, переходимо до нашої другої теми. Зокрема, говоритимемо про те, що 1 жовтня в Україні вийшли на роботу перші 70 детективів Національного антикорупційного бюро. Тож, шановні слухачі, питання до вас. Коли, на вашу думку, очікувати реального зменшення корупції? Коли, власне, ті корупціонери, які сьогодні ще залишилися від старої влади, залишилися ті, які, власне, просто нечесні на руку, коли всьому цьому буде поставлено власна крапка, і саме от ці люди, ці 70 детективів, якраз покликані, щоб здійснити от таку місію у нас в країні. Це питання до слухачів. Ну, а в нас, насправді, вже на зв'язку є наш експерт, це Віктор Таран, експерт Центру політико-правових реформ, вже на зв'язку в нас зі студією. Пане Вікторе, доброго ранку вам.
Добрий ранок, але я прошу виправити, я директор Центру політичної студії та аналітики. Ви вже третій раз мене в ефірі неправильно називаєте.
Зрозуміло, перепрошую. Значить, обов'язково виправимо.
Попередження отримали, в четверте вже не буде, Вікторе.
Пане Вікторе, ну, одразу до вас таке питання. Власне, оці от детективи, які вийшли, ми знаємо, що повинні були набирати взагалі не 70, повинна була бути більша кількість. Чому поки що 70, тобто настільки важко цих людей відбирати? І також говорилось про те, що вони одразу не будуть займатися безпосередньо своєю роботою, тобто пошуком і, власне, арештом там чи затриманням корупціонерів. Чому їх мало і що вони зараз будуть робити?
Ви знаєте, добрий день, шановні слухачі, добрий день, ще раз студія. Ви знаєте, головне не кількість, а якість. Дійсно, було подано набагато більше заявок, але це були дійсно гарні фахові люди, але, на жаль, не всі вони були здатні виконувати ті задачі, які перед ними можуть бути поставлені. А також у частини тих людей, хто подавалися, ну, не все було гарно в минулому. Тому під час відбору була зроблена ставка на те, щоб краще відібрати меншу кількість, але вони будуть працювати більш доброчесно. Що стосується перших результатів, то ми повинні розуміти, що перших результатів ми можемо отримати лише на початку наступного року. На це є дві об'єктивні причини. По-перше, люди тільки повинні почати входити в роботу і ознайомитися з фактами. А по-друге, їм не вистачає для повної роботи запуску посади антикорупційного прокурора. Та людина, яка зараз обирається тільки конкурсною комісією. Тому що саме ця людина повинна давати санкції на арешт або на продовження слідства. Тому поки що хлопці і дівчата будуть працювати, накопичувати матеріали, і чекати, поки прийде антикорупційний прокурор, щоб йому передати документи.
Пане Вікторе, про тих людей, які все ж таки стали детективами, та? Там от в списку претендентів були люди, по яких, так м'яко кажучи, Генпрокуратура плакала. Серйозно плакала, та?
Були, однозначно, ви знаєте, це величезна проблема, коли...
Так, чи не пролізли вони все ж таки в детективи?
Ні, більшість не пролізла. Так?
Більшість, можливо, стоп, ви сказали більшість, значить певна кількість все-таки пройшла, потрапила.
Ні, ми говоримо про наступне, що можливо пройшов хтось, кого ми навіть після серйозного слідства пропустили, ми цього не знаємо. Тому що, знаєте, людина може дуже гарно говорити на співбесіді, гарні документи, але ж ми не знаємо, що всередині.
Але є бекграунд, є фінансовий бекграунд, можна вивчити статки цієї людини, з чого вона живе.
Якщо ми говорити про зовнішні ознаки, які ви озвучили, то ми відсіяли всіх. Да? Тобто по доброчесності, по відповідності стилю життя, по відсутності у відкритих джерелах інформації про можливі корупційні дії, про зв'язки з певними бізнес-структурами, бо там йшли люди Фіркаша, там тощо. Ми повідсіювали. Але, розумієте, навіть недавно була ситуація, коли в поліції людина, яка гарно працювала в нові, потім один з працівників вирішив продати обладнання мотоцикліста, якого там було конфісковане, тобто це через кілька місяців роботи.
Я навіть не повірив спочатку, коли про це дізнався.
Ну так,
якось це можливо.
Невже це варта навіть тої місячної зарплати, яку власне та людина отримувала?
До речі, тому що розумієте, людський фактор не варто відкидати. Тобто все покаже тільки час. Але ми покладаємо на них великі надії. Але водночас наголошую, перші результати підуть десь через півроку. Ми повинні бути цьому свідомими. Але якщо ми через півроку не отримуємо перші гучні результати. Гучні маю на увазі, ну там не
клем, перші там, корупціонери вже будуть принаймні там їм якісь підозри висунені, так?
Абсолютно, звичайно. І це має бути топовий рівень. Це має бути члени уряду, або їхні заступники, або представники державних підприємств, великих державних монополій, чи працівники адміністрації президенту. Дуже інформація в ЗМІ є постійна. Да? От ми відкриваємо ЗМІ, да? Там, не знаю, інсайдер, Українську правду, ну, можна далі перераховувати. Інформацію журналісти-розслідники поширюють, да? Там наші гроші.
Журналісти то поширюють, але не починаються кримінальні провадження, як правило.
Тому що це не повноваження журналістів. А прокуратура...
Ні, я саме про прокуратуру казав, тому що згідно закону про прокуратуру вона має порушувати провадження за фактом публікації і публічного оприлюднення.
Ну, дивіться, ви знаєте, я вам наведу конкретний приклад. Пам'ятаєте, на початку весною, да, була гучна справа, коли заступника голови Тернопільської міської ради пана Камінського, да, арештували на хабарі. Пам'ятаєте, там штурмували міську раду, вибивали двері, там хабар 217 тисяч. Прокуратура так гарно попрацювала, двічі, ну, вона зробила перекваліфікацію із важкої статті на легшу статтю, так? І це закінчилося всім тим, що хлопця, коли службовця оштрафували на 20 тисяч, да, і відпустили на волю, 25 550.
З цих же самих хабарних грошей, скоріше за все.
Алло.
Так, чуємо вас добре, пане Вікторе, ну і хотілося б більше про самих детективів дізнатися. От крім того, що вони вже вийшли на роботу, вже чітко окреслено коло їх обов'язків, тобто як вони будуть вести свою діяльність і якими методами зможуть користуватися, тобто чи буде там, я не знаю, спостереження, прослуховування, стеження, тобто все це буде їм доступно?
Дивіться, це все є, але окремі дії їм потрібні будуть санкції, щоб вони могли поширювати. Це або санкція суду, або санкції цього антикорупційного прокурора. Тому без цих санкцій робити більш проактивну позицію вони поки що не можуть. Ну, вони поки що можуть тільки моніторити, збирати інформацію. Тому, власне, так важливо, щоб як можна швидше був обраний антикорупційний прокурор і затверджений.
Тобто,
без
по суті...
нього детективи не зможуть повноцінно працювати.
Тобто, по суті, в нас від однієї людини, від цього антикорупційного прокурора, від його чесності, так, зокрема, буде залежати, в принципі, успіх діяльності всього агентства.
Да. Саме тому таки зараз іде за нього така велика боротьба, і саме тому громадськість виступає категорично проти від того формату, в якому зараз цей антикорупційний прокурор відбирається, і ті критерії, які до нього виставилися. Тому що, на нашу думку, і на думку наших колег, ми можемо отримати недоброчесного прокурора, і це буде такий, знаєте, симулятор, да? Коли ми в новий антикорупційний орган призначимо людину, яка буде мати корупційний бекграунд.
Це все одно, що...
Ключова проблема, що в липні внесли зміни до закону про антикорупційного прокурора, і критерієм відбору є не менше 5 років стажу роботи в прокуратурі. Тобто, ми розуміємо, да, що людина, яка 5 років тому працювала в прокуратурі, вона була зав'язана на схеми Пшонки, Януковича. Да? Тобто, і ми дуже багатьох людей, шанованих, які могли б піти на цю посаду, були б доброчесними, ми відсіяли, ну не ми, а парламент відсіяв. І це проблема. І зараз якраз комісія, яка відбирає антикорупційного прокурора, зробила заяву до парламенту, вона вимагає переглянути кваліфікаційні вимоги. Да, до антикорупційного прокурора. Бо інакше, і я стверджую це в прямому цілі, якщо це не зміниться, то ми будемо мати проблему і антикорупційне бюро не запрацює повною мірою.
Зрозуміло.
Симулякр.
Пане Вікторе, а серед цих кандидатів є такі поважні люди, знаєте, важковаговики в прямому і переносному значенні, які вже очолювали прокуратуру, наприклад, та працювали заступниками генерального прокурора. Вони теж хочуть.
Зараз заяви тільки йдуть і пул формується. Да? Але дивіться, навіть хто б це не був, да? Ну, дивіться, наприклад, ті люди, які генеральна прокуратура, 4 людини подала цю комісію, да? Коли інші, це люди, які пов'язані напряму, наприклад, зі справою Діматів з прокурорів, один із них це очолював Закарпатську прокуратуру, і якраз коли там були бойові дії, да, з правим сектором, да, він був дотичний, його звинувачують, чи журналісти дотичний до контрабанди. Тобто, ну, розумієте, люди, які були 5 років в системі, вони вже замазані. Да, тобто, як кажуть, нове вино в старі міхи не залиєш.
Точно, ну і ілюстраційна процедура на них не розповсюджується, я так розумію.
Розповсюджується, але вони багато чому гарно її обійшли. Це, наприклад, зараз стосується в тому числі відбору нових прокурорів на місцевому рівні. Там теж прокуратура дуже гарно там, ну, поставили такі маячки, що, на жаль, ми маємо зараз проблему, що ми будемо мати не оновлення прокуратури на місцевому рівні, а на 80-90% прийдуть старі ж. От, і, ну, не дарма ж Скрилідзе відсунули від цього процесу, заслали в Одесу. Тобто там зараз, насправді, в Генеральній прокуратурі відбувається така повільна контрреволюція, і парорські реформи, вони просто знищуються. І це колосальна проблема.
Пане Вікторе, дуже дякую, що знайшли хвилинку вийти з нами на зв'язок. В нас тим часом є слухач на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це
доброго
я,
ранку.
Можете, я по темі чи ні, ви мене тоді...
Краще по темі, будь ласка.
От. Я про корупцію.
Можна? Тоді по темі, говоріть.
Нам все время кажуть, що корупція – це взяточничество. Ну, взяточничество, взятки були і при СССР. І це не вважалось корупцією. А зараз, коли олігархи, коли йде саме натуральна війна проти народу України, і де б вони не були. І це таке. Коли производство, все виноситься в офшори. Це раз. Потім вместо гривни йдуть чужі гроші. Гроші повинно государство мати своє казначейство, і гроші стільки випускати, скільки потрібно для производства. У нас так і производство все витащено в офшори і розбазарено. І там вони, там же на Западі, составляють свої производства, відкривають.
Абсолютно вірно. Все, про що ви зараз говорите, так само є проявом корупції, так само, як і от те хабарництво. І, до речі, при Радянському Союзі воно теж, ясна річ, не було в законі.
Ну, були справи цих цеховиків різні. Та, то, так, вони, але, можливо, воно, здебільшого теж такі показові.
На дрібному рівні воно дуже на низькому відбулося і, зрештою, да, було показовим. В нас тим часом є на зв'язку ще один наш експерт. Це Ярослав Юрчишин, експерт реанімаційного пакету реформ. Пане Ярославе, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Ярославе, вітаємо.
Ну, буквально пару запитань маємо до вас, зокрема про набір самих детективів в антикорупційне бюро. Скажіть, будь ласка, на яких етапах найбільше відбувається відсіювання кандидатів? Тобто, крім того, що там досліджують їхню там фінансову діяльність, так, їхні можливості, і чи перевіряють на детекторі брехні, на поліграфії, власне, тих, хто претендує на ці посади?
Найбільше відсіюється такі на перевірці базових документів. Тобто, насправді, якщо люди не відповідають вимогам доброчесності, от якщо вони, ну, не можуть пояснити, звідки в них майно чи автомашини, ну, такі люди не можуть явно претендувати на посади в антикорупційному бюро. Другим етапом є здання тестів на знання, власне, законодавства антикорупційного, пронаціональне антикорупційне бюро, для того, щоб люди, щоб мати гарантію, що люди справді розбираються, з чим їм доведеться працювати. Десь третина людей, навіть трошки більше, відсилаються, власне, на етапі здання тестів.
Ярославе, ми пришвидшуємо, бо у нас ефір вичерпується дуже швидко, так?
Отже, друге, перше питання було?
Так, Ярославе, питання ставлю заради молодих людей, які масово до мене звертаються із запитаннями. Це в основному студенти, які закінчують юридичні вузи, наприклад, та вони запитують, як можна потрапити до наступної хвилі набору детективів антикорупційного бюро. Що для цього потрібно зробити?
Відслідковувати оголошення на сайті і подати повний пакет документів для участі в конкурсі.
Почули вас, пане Ярославе. Насправді час нашої програми добігає завершення. Дуже дякуємо, що знайшли час на спілкування з нами. Нагадаємо, що Ярослав Юрчишин, експерт реанімаційного пакету реформ, був на зв'язку у нас зі студією.